Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн 29 июль күнгө ишенбей, Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта тарых жана тагдыр берүүсүнөн Кыргызстандын эң биринчи баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча өмүрлүк жары Асылгүл менен мамилеси тууралуу сөз болмокчу.
85 жыл өмүр сүрүп, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры деген наамга жетип, эл атасы деген абройго ээ болуп жүрүп, дүйнөдөн өттү.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн сунуштайбыз, толкунду бурбай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 киши президенттик кызматка талапкер катары арызын тапшырды. БШКнын маалыматына караганда 61 жаштагы коомдук ишмер Талатбек Кожоогулов президенттик кызматка салышуу үчүн арызын берди. Ал өзүн өзү көрсөткөндөрдүн катарын толуктады. Буга чейин убактылуу иштебеген Темиркул Өмүрәлиев менен Кыргызстандын өнөр жай айыл чарба кызматкеринин жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоо партиясынын лидери Акбарал Айткеев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыз бергени белгилүү болгон. 29 июлга карата алдыдагы саясий жарышка аттануу ниетин билдирип, БШКга кайрылгандардын саны 49 жетти. Анын 38 өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Рейнс Прибустун ордуна ички коопсуздук министри Джон Келлини президенттик администрация башчысы кылып дайындады. Бул тууралуу өзүнүн твиттердеги баракчасына жазган Трамп кадр алмаштыруунун себептерин ачык айткан эмес. Америкалык маалымат каражаттарын жазганына караганда Прибус кызматтан кетүү тууралуу арызын бейшемби 27 июлда жазган. Ал мындан арыда Трамптын саясатын колдой бере турганын билдирген. Рейтер агенттиги 67 жаштагы Келли ак үйдөгү тартипти камсыз кылуу максатында дайындалганын өзүнүн булактарына таянып жазып чыкты. Москвада жаңы санкцияларга байланыштуу АКШга жооп кайтарды. Москва Конгрессинин жаңы санкциялар тууралуу мыйзамына жооп кайтарууга аргасыз, бирок Вашингтон менен мамилени жакшыртууга эл аралык маанилүү маселелер багытында кызматташууга дале болсо даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 28 июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондо сүйлөшкөн учурда билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кызматташуу эки тараптын кызыкчылыгы тең каралган, баланс сакталган учурда гана ишке ашаарын белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоорго кол коюусу күтүлүп жатканы кабарланган. Бул мыйзам долбоорду бейшемби күнү 27 июлда Кошмо Штаттардын Сенаты дээрлик бир добуштан колдоп президентке кол коюуга жөнөткөн. Мыйзам долбоорунда орусиялык энергетикалык компаниялар, долбоорлор менен иштешкен тараптарга да чаралар көрүлөрү белгиленген. Ажыга барчулардын виза алуу тартиби өзгөрдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына караганда 2014 жылдан бери ажыга барып, быйыл дагы экинчи же үчүнчү ирет зыяратка барчулар эми виза үчүн кошумча 2000 риал же $540 төлөшү керек. Муфтидин орун басары Замир Ракиевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бул өзгөрүүлөр Сауд Аравиянын министрлер кеңеши кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык киргизилүүдө.
Саудияда ушундай министрликтер биригип туруп, алардын өзүнүн мыйзамы бар экен, ушундай мыйзам кабыл кылышыптыр. Мурун ажыга келип туруп, экинчи жолу ажыга келген киши 2000 Сауд риалын төлөп туруп кирет депчи. Доллар менен бир $540 тегерегинде болот. Биз Россиянын муфтияты менен кабарлаштык, Казакстандын муфтияты менен, жакынкы коңшу өлкөлөрдүн баардыгы менен кабарласак, алар да ошол күнү угушуп, азыр баардыгы ушунун үстүндө иштеп атат.
Быйыл Меккеге ажылык зыярат август айына белгиленген, алардын алгачкы тобу 7 августта жөнөп кетиши керек. Сейсмология институтунун маалыматына караганда бүгүн саат 11:30 чамасында Нарын облусунун Жумгала районунун аймагында жер силкинүү катталды. Анын күчү очогунда 4 балга жеткен. Жер титирөө Жумгала районунун айрым айылдарында 3.5 балл, Куйручук, Беш Кулганды, Кызыл Туу айылдарында 3 балл, Чолпон, Ортокто 2.5 балл сезилген. Алдын ала маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музейине жетекчи болуудан баш тартты. Анын себебин түшүндүргөн Каримова, кыргыз коомчулугу жаш кадрлардын жетекчилик кызматтарга келүүсүнө даяр эмес экен деген пикирин Азаттык радиосуна билдирди.
Карасам соцсеттерде эмелер баарына жашсың, аябай аңыдекилер дагы жакшы эмелерин калтырышкан экен. Анан ойлонуп түшүндүргөн отказ жакшы.
Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковдун буйругу менен Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексинин башкы директору болуп дайындалганы 28-июлда маалым болгон. Кыргыз коомчулугунда ырчынын дайындалышы боюнча колдогонда сындаганда пикирлер айтылууда. Айрымдары ырчынын музейди жетектөөгө тажрыйбасы жоктугун белгилеп, бул кызматка кесипкөй тарыхчы, илимпоз келиши керек болчу деген сындарды социалдык тармактарда жазып чыгышкан эле.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштап, кезекти тарыхчына тагдыр түрмөгүнө беребиз. Бул жолку уктурууда улуу жазуучу, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча өмүрлүк жары Асылгүл менен мамилеси тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну ого профессор Осмонакон Ибраимов алып чыгат.
Биз демейде улуу инсан деселе, анын жасаган иштерин, өтөгөн кызматын, туулган жерин же алган сыйлыктарын эсептей баштайбыз. Албетте бул да маанилүү, бирок улуу адамдардын адамдык нарк нерселе, кишичилик сапаттары, ички турмушу, адамдык бейнеси же элеси өзүнчө чоң темага. Ушул жагынан алып караганда, атактуу жазуучу, кыргыз адабиятынын чыныгы залкарларынын бири Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча үй бүлө ичиндеги нарк санаттары атайын сөз кылып, атайлап баян этүүгө толуктады. Түгөлбай Сыдыкбеков 12 роман, бир нече ыр китеп жазып, чыгармачылык жолунда баш аягы 60'ка жакын китеп чыгарыптыр. 85 жыл өмүр сүрүп, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры деген наамга жетип, эл атасы деген абройго ээ болуп жүрүп, дүйнөдөн өттү. Албетте, 85 жыл деген оңой өмүр эмес. Бирок ошол жашка жетиш үчүн жаш кезинен эле кургак учук, башкача айтканда туберкулез менен катуу ооруп жүргөн түкөбүз кандай аракетин жасап, кантип ошол жашка жетти? Баса түкөбүздүн өзүнүн бир эскерүүсүндө жакын курдашы Алыкул Осмонов да өзү сыяктуу туберкулез менен ооруп, экөө жолуккан жерде бири бирине армандарын айтышып, мен биринчи кетем, жок, мен сенден мурун кетем деп муңдашып калышканын айтат. Бирок бактысы бар экен. Түгөлбай Сыдыкбеков 85 жыл өмүр сүрүп, 1997 жылы каза болду. Бирок ошол эле туберкулез менен ооруган Алыкул Осмонов болгону 35 жыл жашап, 1950 жылы дүйнөдөн өттү. Кийинчерээк Түгөлбай агадан ошол катуу оорудан кантип айыгып, кантип аман калдыңыз деп сураганда, эки нерсенин четин чыгарганы бар. Биринчиси, илдеттен айыгыш үчүн жасаган абдан чоң аракети жана экинчиси өмүрлүк жубайы Асылгүлдүн эмгеги экен. Түгөлбай Сыдыкбеков менен Асылгүл эженин өз ара мамилеси, өтө тереңге кеткен руханий тамыры жана бири бирине күйө да сүйө да билген бул өзүнчө бир легенда десек аша чаппайбыз. Ошол легенданын эң жеткен чеги түкө өзүнөн мурун кеткен жары Асылгүлдүн бейитинин башында сөз сүйлөп, ошол сөзүндө мен үчүн нике кайып деген ушу менен бүттү. Асылгүлдүн ордун эми эч ким баспайт, эми мен дүйнөдөн жалгыз өтөм деп ант берип ийгени болгон. Ошондо Түгөлбай аганын жанында турган жазуучу курбу курдаштары: кой түкө, антип айтпаңыз, жашоо деген бүтпөйт, эми өзүңүздү ойлоңуз, бала чакканы ойлоңуз дегенде кылганда, жок, эми мага нике жок, андан көрө Асылгүлдүн жанынан мага да орун калтыргыла, өлсөм Асыкенин жанына жатам деп болбой койгон дешет. Ошондон кийин Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз дагы бир таң кала турган ишти жасаганын Байтык айылында турган аксакалдар азыр да аңыз кылып айтып келишет. Жары Асылгүл жерге берилгенден кийин Түгөлбай ага бейиттин жанына атайын чатыр тиктирип, ошол чатырда туура 40 күн конуп түнөп жүргөн дешет. Анын үстүндө Асылгүл эжебиздин теги атактуу манап Канайга барып да калып, ошол Канайдан тараган дагы бир манап өзбектин чебереси болуп, кадимки Байтык баатырдын жакын туугандарынан болгон. Асылгүл эжебиздин бейити азыр да Байтык айылындагы өзбек манаптын бейитинин жанында турат. Тилекке каршы Түгөлбай Сыдыкбеков агабыздан Асылгүл эже тууралуу жазып калтырган эскермелери өтө аз сакталып калыптыр. Ушул жагынан биз кийинки урпактар журналист жана жазуучу Тенти Орокчиевке терең ыраазы болушубуз керек го. Себеби ал киши кыргыз радиосунун алтын казынасына жазып калтырган маектеринде Сыдыкбековдун биографиясын жазам дегендер үчүн баа жеткис материалдар жана маалыматтар бар. Ошол маалыматтардын биринде түкөбүз өмүрлүк жары Асылгүл тууралуу эки маанилүү эскерүүсүн калтырган экен. Биринчиси Асылгүл эженин акылмандыгы жана адамда жок сабырдуулугу тууралуу эскерме. Бир жолу деп эскерет жазуучу. Ысык Ата курортуна эс алганы барып, кайра Фрунзени көздөй келатканда жанымда бир жаш келин келип отурду дейт. Жолдо келатканда сөздөн сөз чыгып отуруп, бигил жаш келин бара турган жери алыс экенин, бирок Фрунзеде кай жерге түнөрүн билбей турганын айтып муңаят. Оюнда эч жаман нерсе жок Түгөлбай ага жаш келинге боорор, жүрө кой, биздин үйгө түнөп кет деп азыркы Московская көчөсүндөгү эки кабат үйүнө ээрчите келет. Бул эмне деген келин? Кайдан сени ээрчип жүрөт деп такыгандын ордуна Асылгүл эже эч нерседен шек алдырбай, жылуу жумшак мамиле менен каршы алып, эртеси жолго чыгарат. Асылгүлдүн чыныгы асыл зат экенин ошондо бир билгем деп эскерген экен Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз. Экинчи бир эстен кеткис эпизод мындай болуптур. Бир жолу Асылгүл эжебиздин жакын туугандарынын бири каза табат. Эжебиздин төркүндөрүнө көз көрсөтүшкө туура келет. Бирок жазып аткан китебинин кызыгына кирип калган Түгөлбай ага азыр эле бүтө салам деп отуруп баягы иш таптакыр эсинен чыгып кетет. Ошондо Асылгүл эже эшикти бир гана жолу кыңырайта ачып, бирок кайра экинчи тынчын алган эмес экен. Таарынган таарынбаганын да эч бир билгизбептир. Бирок ошондон көп жылдан кийин түкөнүн жакын тууганы каза табат. Ага барышка жаңы камданып атканда жазуучу дагы бир нерсени карай коеюн деп кабинетине кирет да ошол бойдон баарын унутуп күн кечине айланат. Ошондо да Асылгүл эже бир гана жолу эшикти ачып кайра тынчын алган эмес экен. Ошондо Асылгүл эже: «Мен илгери сага бекер эле таарыныптын, сенде эки эмес бир эле жүз бар тура» деп илгерки таарынышынын четин чыгарган экен. Асылгүлдүн асылдыгын ошондо да бир билдим деген экен Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз. Улгайган чагында жалгыз калган Түгөлбай агага Абдулхай алдашып баштаган бир топ курбу курдаштары кийинчерээк бир эмес бир нече жолу келишип, картайганда кыйналасыз, эшиктен тосуп этегиңизди жаба турган байбича караштыралы дегенде жазуучу: «Асылгүл деген бул дүйнөдө мен үчүн бирөө гана, экинчиси эч качан болбойт» деп кайра жолго салган экен. Түгөлбайга 1997 жылы кайтыш болду. Албетте улуу жазуучуну акыркы жайына узатуу үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошондо жазуучунун үй бүлөсү Түгөлбай аганын акыркы каалоосу сөөгүн Асылгүл эжебиздин жанына койгула деген керези болгону айтылды. Бирок мамлекеттик комиссия коомчулуктун пикиринен чочуп, жазуучуну Байтык айылына эмес мамлекеттик аларча көрүстөнүнө коюуну чечет. Ошентип Түгөлбай Сыдыкбеков өмүр бою ыйыктын ыйыгы катары туткан өмүрлүк жары Асылгүлдүн эмес башка адамдардын катарына жатат. Ооба, ошентип Түгөлбай ага менен Асылгүл эже эки башка жерге коюлду. Тагдырдын жазганы Кудайдын буйругу деген ошо болсо керек го. Бирок жалган дүйнө эмес чын дүйнө деген бар экени туура болсо, анда ал экөө кайрадан бири бирин таап, кайрадан экөө жаңы таанышкан кезде жетелешип чогуу жүрүшкөн чыгар.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Осмон акын Ибраимов даярдады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Былтыр Кыргызстан боюнча 139 бала зомбулукка кабылган. Ошол облусуна караштуу Өзгөн район Борбордук базарында бүгүн эртең менен чыккан өрттүн себеби жана чыгымы такталууда. Борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 киши президенттик кызматка талапкер катары арызын таштады. Ушуну менен алардын саны 49 жетти. Сулайман Тоо музейине директор катары дайындалган Самара Каримова бул кызматтан баш тартканын билдирди. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Эленора Бешенбе кызы сунуштайт.
Бул аптада өзбек бийликтери Гүлнара Каримова камакта экенин биринчи ирет бышыктады. Мемориалдык коргоо борборунун Борбор Азия боюнча өкүлү Виталий Пономарёв азаттык маек курду. Казакстанда сексуалдык ыдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Мунун баарын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн уга аласыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Эленора Бейшенбек кызы. Өзбек бийликтери мурунку президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова камалганын биринчи ирет бышыктады. Башкы прокуратуранын 28 июлда Каримованын кылмыш иштери тууралуу маалыматында ал 2015 жылдын август айынан бери камакта экени, 5 жыл эркинен ажыратылганы айтылат. Ага кылмыштуу топ аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, мыйзамсыз жолдор менен миллиардтаган суммада акча жыйнаган деген айып тагылган. Кезинде атасы Ислам Каримовдун мураскери катары каралган. Жалаң ийгиликтин гана үстүндө жүргөн сүймөнчүктүү Гүлнара Каримованын башында цур булут 2013 жылдан тарта айлана баштаган жана көп өтпөй үй камагына алынганы тууралуу маалымат чыккан. Өзбек бийлиги Каримова тууралуу ушул кезге чейин эч үн катпай келген эле. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын коррупция жана уюшма кылмышчылык менен күрөш башкармалыгы Гүлнара Каримова аралашкан кылмыш иштери тууралуу көлөмдүү маалымат таратты. Анда Каримова 2001-2013 жылдар аралыгында Содиков жана Мадумаров аттуу адамдар жетектеген кылмыштуу топтун ичине түздөн-түз аралашкан деп айтылат. Ошондой эле 12 жылдын ичинде жасалды деген кылмыш иштер тизмектелет.
Алар ишкерлерди жана бир катар жарандарды коркутуп, жалпы баасы 54 миллиард сум акчага тетеп баалуу кагаздарын үлүшүн жана акчасын тартып алган. Ар кандай ишканалардагы мамлекеттин үлүшүн, мамлекеттик акцияларды өздөрүнө ыйгарып алган. Мамлекеттик ишканаларды менчиктештирген жана өндүрүлгөн продукцияларды өз баасынан алда канча арзан саткан. Мунун айынан 344 миллиард сум зыян келген. Ошондой эле бул кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн жана офшорлорду каттатып койгон фирмалар 2 триллион сумдан ашык салык төлөгөн эмес. Кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында жасалма документтерди колдонушкан. Айрым бир документтер жок кылынган, жашырылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташкент облустук соту 2015 жылы 21 августта Каримованы күнөөлүү деп тапкан жана 5 жыл эркинен чектөө тууралуу чечим кабыл алган. Андан сырткары Каримовага байланыштуу дагы бир катар кылмыш иштер тергөлүп жатканы маалым болду. Анын арасында радио жыйынтыктарды жана жерди мыйзамсыз сатууда, мобилдик операторлордун кызматына кошумча комиссия киргизүүдө 1,5 триллионго жакын пайда көргөнү боюнча кылмыш иш бар. Ошондой эле офшор компанияларынан 2 миллиарддан ашык доллар жыйнаган, бажы мыйзамдарын бузуу аркылуу 600 миллиард сумдан ашык пайда көргөн, соода жана кызмат көрсөтүү эрежесин бузуп 57 миллиард сум киреши тапкан деген айыптар бар.
Бул фактылар боюнча Каримовага кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелери боюнча айып тагылды жана баш коргоо чарасы каралып, аны камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Каримовага кылмыштуу иштер боюнча чогулган далилдердин кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүнүн негизинде айып тагылды. Кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн 14 фирманын жана офшордогу 16 компаниянын ишин текшерүүдө алынган материалдардын жана экспертизалардын корутундусунун негизинде бул доо бышыкталды.
Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыктын пикиринде Өзбекстандын азыркы президенти муну менен Гүлнара Каримовага ырайым кылбай турганын көрсөтүп жатат.
Буквально вчера они провели пловы, как сказать, в связи с кончиной президента Каримова, что прошел один год, они были пловы по всей годовщине.
Бийлик кечээ эле Ислам Каримовду эскерген, аш берип жылдыгын өткөргөн. Ушундан кийин бир чети Гүлнара Каримова тууралуу ачык маалымат берүү моралдык жактан жеңил деле болуп калса керек. Саясий жактан алып караганда Өзбекстанда бийлик жаңыланды. Бирок бул бийликте жана ишкерлер чөйрөсүндө Гүлнара Каримова менен убагында байланышта жүргөн адамдар бар. Бул бийлик Ислам Каримовдун атын Өзбекстандын биринчи президенти катары тарыхта калтыргысы келэрин такай айтып жатат. Ошол эле учурда анын кызына ырайым кылынбасын. Мындан ары анын тагдыры дагы оорлой турганын, катуу чаралар көрүлөрүн көрсөтүп атат. Анткени кылмыш иштер козголгонун, сот болгонун, 5 жылга эркиндигин чектөө боюнча өкүм чыкканын биринчи ирет жарыялап атышат.
Ушул тушта Каримова балким үй камагында болушу мүмкүн. Азыр эми жаңы кылмыш иштер тергелип жатыптыр. Бул кылмыш иштер сотко өткөндө ал түрмөгө камалышы мүмкүн.
Возможно, даже речь идет о настоящем тюремном ограничений, заключений.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова тышкы иштер министрлигинде бир катар жооптуу кызматтарда иштеген. Ал дизайнер жана ырчы катары да белгилүү эле. Өзбек президентинин мураскору катары алган Каримовдун төбөсүндө сур булут 2013-жылы айлана баштаган. Анын бизнес империясы ошол жылдын этегинде толугу менен талкаланган жана ал жетектеген кайрымдуулук фонддор, телеканалдар жана дүкөндөрдүн баары жабылган. Былтыр сентябрда атасы Өзбекстандын ошол учурдагы президент Ислам Каримов оорудан көз жумганда кызы анын тажиясына катышкан эмес.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарёв Азаттыктын Прагадагы студиясында маек курду. Укук коргоочу Кыргызстанда жаранды коом активдүү экенин белгилеп, Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө көбүрөөк көңүл бурушарын айтты. Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы адам укугу боюнча абалга кеңири токтолду. Пономарёв менен Айнура Жекши кызы маектешти.
В каждой стране есть какие-то специфические проблемы, скажем, в Туркменистане. Вот сейчас у нас основная деятельность, то есть мы не весь спектр.
Борбор Азиядагы ар бир мамлекетте өзүнө гана мүнөздүү айрым проблемалар бар. Мисалы, Туркменистанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Туркменистанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улан жатат. Ал эми Өзбекстанда саясий туткундарга байланыштуу маселе бар. Өзбекстанда саясий туткундардын жалпы саны күн корсуз мамлекеттердин баарындагы саясий туткундарды бириктирсе да ашып түшөт. Ислам Каримов өлгөндөн кийин 90-жылдардагы оппозиция менен байланышы бар аз сандагы саясий ишмерлер бошотулду. Бирок жалпысынан маселе чечилген жок, реалдуу жылыштар жок. Мындай болот, андай болот деген сөздөр эле болбосо реалдуу кадамдар жасала элек. Каримовдун тушунда башталган саясий туткундардын абактагы мөөнөтү бүтсө деле, кайра абактагы режимди бузду же дагы башка шылтоо менен мөөнөтүн узарткан тажрыйба дагы дале колдонулуп жатат.
Предлогом нарушений там режима или что-то еще, она сохраняется так же, как и во времена Каримова.
Ну, это вот по политически.
Сиз азыр саясий туткундарды сөз кылдыңыз, а деги эле жалпы адам укуктары жаатында Мирзиёев келгенден бери жылыштар бар деген мазмундагы үмүт акталарын ишенесизби?
Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимистов, хотя, ну, надо подождать.
Бул маселеде мен көбүрөөк пессимисттер тараптамын, бирок кандайдыр бир убакыт керек. Өзбекстанда азыр айтылган кылып жаткан сөздөр, талкуулар Түркмөнстанда Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийинки жагдайды эске салып жатат. Анда ал тургай айрым бир белгилүү оппозиционерлер Бердымухамедов Хрущёв өңдү. Ага 1-2 жыл берүү керек. Ал реформаларды баштайт, түрмөдөгүлөрдү бошотот деген өңдү сөздөрдү айтып үмүт артышкан. Бирок 2 эмес, бир канча жыл өттү да. Ниязовдон айрым бир акылга сыйбаган, маселен, циркке тыюу салуу же дагы башка ушул өңдү чечимдери жокко чыгарылды, жумшарды. Бирок жалпы системада реформа жүргөн жок. Система дагы деле демократиядан алыс, өсүү тенденциясы байкалбайт. Ошондуктан Өзбекстанда позитивдүү тарапка өзгөрүү болобу же жокпу бир жарым жылдын аралыгында эле билинип калат. Ошондуктан мен пессимисттик маанайда эле турам. Бирок мен ага үмүт артып жаткан учурда өлкөнүн сыртында жүргөн белгилүү эле оппозиционерлер бар экенин билем.
Я знаю многих иммигрантов, в том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу.
Не, ну в то же время, скажем, снятие запрета на Бали.
Бирок Түркменстандагы балетке уруксат берүү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрүн чакыруу, BBC медиакорпорациясынын Ташкенттеги бюросунун ишин жандантууга уруксат берүүнүн иштерди салыштыруу кыйын болсо керек. Бул эки башка категориядагы маселелерде.
Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что там
Ова, бул эки башка категориядагы маселелер. Бирок 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында Өзбекстанда Human Rights Watch уюму иштечү. Өзбек тилиндеги Батыш ММКсы бар болчу. Бирок ал кезде деле кырдаал жакшы деп атоодон алыс болчу. Бул Батыш үчүн өлкөнүн бедерин жакшыртуу гана кадамы. Бул албетте жакшы көрүнүш. Эгер өлкөгө кире алсаң, ал жактагы маалыматты биле аласың. Пикир алмашууга, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок өкмөт кандайдыр бир улуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алабы деген чоң суроо. 2000-2004 Өзбекстан АКШ менен өтө тыгыз кызматташканын эске салгым келет. Ошол маалдарда жылына миңге жакын саясий туткун абактан бошотулуп турган. Ошондон бери мындай сандагы адам такыр азат боло элек. Ошондо бийликтин либералдашуусуна үмүт пайда боло баштаган жана оппозициянын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берилет го деген өңдүү сөздөр айтылып жаткан. Бирок Өзбекстан өңдө ири мамлекетте репрессияга туш болгондор өтө көп. Ошол репрессия кылган машинаны эмне кылуу керек деген маселе чыгат. 10 же 100 эмес, миңдеген адам кыйноо, кылмыш иштерди бурмалоо жана башка ушул өңдүү иштердин негизинде карьера жасашкан. Мындан улам оппозицияны кайсы бир партия же жеке депутаттар аркылуу мыйзамдаштыруу ошондой адамдарга арыз даттанууну көбөйтөт. Анда өкмөт бул жазалоочу органды түп тамырдан бери өзгөртүп, тазалашы же кайра артка кетиши керек болот. Өзбек бийлиги 2004-жылы артка чегинген, либералдашуу боюнча үмүт таш капкан. Эми азыр дагы үмүт пайда болду. Бирок ал ишке ашабы же жокпу, аны айтуу кыйын.
Возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно.
Кстати, вот баса маалымат алуу боюнча сөз кылбадыңызбы? Сиз Түркмөнстан же Өзбекстанга бара аласызбы?
В Узбекистан нет, то есть в Узбекистан
Өзбекстанга барып тоо кел кылгым келбейт. Анткени кырдаал өтө эле татаал. Кандайдыр бир кепилдик болбогондон кийин ал жакка бара албайм. Түркмөнстанда виза режими бар. Ошону айталы, соңку 15 жылдан бери бир дагы чет өлкөлүк укук коргоочу уюм мыйзамдуу түрдө бара алган эмес.
Лет не могла въехать легально в эту страну.
Ну, если вам Тажикстандагы адам укугу боюнча абалга да учукай токтоло кетесизби?
Ваша общая оценка с правами человека.
Ну, в Таджикистане сейчас очень напряженная ситуация.
Тажикстанда оппозициялык топторду куугунтуктоого байланыштуу абал чыңалып турат. Менимче белгилүү бир чектен да ашты. Бул туруксуз кырдаалды да жаратышы мүмкүн. Ал Тажикстан менен эле чектелбей, коңшу мамлекеттерге да таасир этиши ыктымал. Биз кырдаалдын туруксуздашканын түз көрбөсөк дагы, ал өлкөдөн чыгып кеткен, башка мамлекеттерден башпаанек сураган качкындар агымы көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Бул Тажикстандын өзүнө эле эмес, коңшуларга да таасир этиши мүмкүн. Мисалы, Өзбекстанда Каримов калайман куугунтук баштаганда жанындагы мамлекеттерге да таасир этиген. Ошондуктан Тажикстандагы өтө начар жагдай, андан ары кандай өнүгөрүн айтуу кыйын.
Очень как бы негативная ситуация с очень негативной динамикой, и трудно сказать, как там могут повернуться события в дальнейшем.
Укук коргоочу Виталий Пономарев менен кесиптешим Айнура Жекшиева кызы маектешти. Казакстанда жумушта жетекчисинен сексуалдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Аны соттошууга жеткирген окуя мындан 7 жыл мурда болгон жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды басмырлоону токтотуу комитетине чейин жеткен. Аталган комитет Анна Белоусованын өзү иштеген мектепте директорунан сексуалдык ыдык көргөнү анык жана бийлик ага моралдык чыгым төлөп бериши керек деген бүтүм чыгарган. Бул сексуалдык ыдык боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна жеткен Борбор Азия аймагындагы алгачкы окуя. Астана шаарында Сарыарка райондук соту Анна Белоусованын каржы министрлигинен 7 миллион теңге, тактап айтканда 20 миң доллар өндүрүп берүү боюнча арызын 25 июлдан тарта карай баштады. Сот процессине жабырлануучунун жактоочусу гана катышып жатат. Адвокатынын айтымында Анна Белоусова аягы көрүнбөгөн соттошуудан, басым кысымдан улам саламаттыгы начарлады. Психологиялык жактан жабыр тартып, дагы деле өзүнө жакшы келе албай жүрөт. Костанай облусунун Пирсовка айылынан 35 жаштагы тургун Анна Белоусова 18 жашынан баштап эле өзү жашаган айылда мектепте кийим илгич болуп эмгек келишими менен иштеп жүргөн. Анын адвокаты Снежана Кимдин айтымында 2010 жылы мектепке Белоусова менен жашташ адам директор болуп келген жана аны иштен айдайм, айлыгыңды азайтам деп коркутуп, бир канча жолу жыныстык катнашка барууга мажбурлаган жана акыры иштен кетирип салган.
Белоусова буга даттанып шаардык билим берүү бөлүмүнө полицияга чейин кайрылган. Бирок анын арызы эч жерде каралган эмес. Тескерисинче мектептин директору Анна Белоусованы каралап жаманаты кылып жататып айыптаган жана сотко кайрылган. Сот Белоусованы күнөөлүү деп тапкан жана мурунку директорунан жамааттын көзүнчө кечирим суроого милдеттендирген. Белоусова болгон тиешелүү органдарга кайрылып жардам таппаган соң 2012 жылы адам укугун коргоо боюнча бюронун Костанайдагы бөлүмүнүн жардамы аркылуу Бириккен Улуттар Уюмуна аялдарды басмырлоого каршы комитетине кайрылган. Адвокат
урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн толугу менен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштады. Ушуну менен 29 июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбыз аяктады. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, азаттык уналгысынын кадырман угарманы, 29 июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Орус өкмөтү Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн 200 миллион доллар берерин айтып, бирок анын 127 миллион долларын жеке ишканага которгон.
Крокус International Кыргызстандын бажы пункттарын жаңылап, лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жылдан ашык убакыт өтсө да, орусиялык компания өз милдеттенмелерин толук аткара элек.
Зомбулукка айыпталгандар акыл эси кем деген маалымдама менен жазалоодон качкан учурлар арбыды.
Бирок серепчилер айрым педофилдер жоопкерчиликтен качуу үчүн акыл эси ордунда эмес деп атайы жазылып алган учурлар болоорун эскертүүдө.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылмакчы.
Саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 киши президенттик кызматка талапкер катары арызын тапшырды. БШКнын маалыматына караганда 61 жаштагы коомдук ишмер Талгатбек Кожоогулов президенттик кызматка ат салышы үчүн арызын берди. Ал өзүн өзү көрсөткөндөрдүн катарын толуктады. Буга чейин 60-жылы туулган убактылуу иштебеген Темиркул Өмүралиев менен Кыргызстандын өнөр жай айыл чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоо партиясынын лидери Акбарал Айткеев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыз бергени белгилүү болгон. 29 июлга карата алдыдагы саясий жарышка аттануу ниетин билдирип, БШКга кайрылгандардын саны 49 жетти. Анын 38 өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Борбордук базарында чыккан өрттүн себеби жана чыгымы такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиев азаттык радиосуна билдирди.
Эртең менен 4:40 өткөндө Өзгөн районунун Борбордук базарында өрт чыккан. Негизинен өрт аябай катуу болгон. Болжол менен ошол өрттүн кесепетинен ошол базардын ичиндеги 2000 м² жер күйгөн. Негизинен өрттүн чыгуу себептери анан ошол канча чыгымы такталууда.
Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жана каза болгондор жок. Өрттө 100 ашуун ишкердин товарлары күйүп кеткени айтылууда. Базарда иштеген соодагерлер окуя болгон жерге аким мэр келбегенин, компенсация маселеси чечилиши керектигин азаттыкка билдирип атышат. АКШ президенти Дональд Трамп Рейнс Прибустун ордуна ички коопсуздук министри Джон Келлини президенттик администрация башчысы кылып дайындады. Бул тууралуу өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазган Трамп кадр алмаштыруунун себептерин ачык айткан эмес. Америкалык маалымат каражаттарын жазганына караганда Прибус кызматтан кетүү тууралуу арызын бейшемби 27 июлда жазган. Ал мындан ары Трамптын саясатын колдой бере турганын билдирген. Рейтер агенти 67 жаштагы Келли Ак Үйдөгү тартипти камсыз кылуу максатында дайындалган өзүнүн булактарына таянып жазып чыкты. Буга чейин Дональд Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер 21 июль күнү кызматтан кеткен. Ал мындай чечимди президент Трамп финансист Энтони Скарамучинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнө башчы кылып дайындагандан соң кабыл алган. Прибус дагы бул кишинин кызматка дайындалышына каршы болгон. Москва жаңы санкциялар тууралуу мыйзамына АКШга жооп кайтарды. Москва конгрессинин жаңы санкциялар тууралуу мыйзамына жооп кайтарууга аргасыз, бирок Вашингтон менен мамилени жакшыртууга эл аралык маанилүү маселелер багытында кызматташууга дале болсо даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 28-июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшкөн учурда билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кызматташуу эки тараптын кызыкчылыгы тең каралган, баланс сакталган учурда гана ишке ашаарын белгилеген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоорго кол коюусу күтүлүп жатканы кабарланган. Бул мыйзам долбоорду бейшемби күнү 27-июлда Кошмо Штаттардын Сенаты дээрлик бир добуштан колдоп президентке кол коюуга жөнөткөн. Мыйзам долбоордо орусиялык энергетикалык компаниялар, долбоорлор менен иштешкен тараптарга да чаралар көрүлөрү белгиленген. Казакстандын чыгышындагы бир катар райондордо талаа күйүп жатат. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти өрт өчүрүү кызматы 3 күндөн бери телсиз жоо менен алышып жатканын билдирди. Өрттүн чыгышына этиятсыз мамиле жана аномалдык ысык аба ырайы себеп болгону айтылган. Маалыматка караганда Казакстандын чыгышындагы Улан, Аягөз, Жармен, Курчум райондорундагы жалпысынан 500дөн ашуун гектардай талаа өрттөнүп жатат. Департамент калктуу аймактарга коркунучу жок экенин билдирди. Телсиз жоону өчүрүүгө 100дөн ашуун киши, өрт өчүрүүчүлөр жана жергиликтүү тургундар тартылды. Ажыга барчулардын виза алуу тартиби өзгөрдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына караганда 2014-жылдан бери ажыга барып, быйыл дагы экинчи же үчүнчү ирет зыяратка барчулар эми виза үчүн кошумча 2000 риал же $540 төлөшү керек. Муфтийдин орун басары Замир Ракиевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, бул өзгөрүүлөр Сауд Арабиянын министрлер кеңеши кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык киргизилүүдө.
Саудияда ушундай министрликтер биригип туруп, алардын өзүнүн мыйзамы бар экен, ушундай мыйзам кабыл кылышыптыр. Мурун ажыга келип туруп, экинчи жолу ажыга келген киши 2000 сауд риялын төлөп туруп кирет депчи. Доллар менен бир $540 тегерегинде болот. Биз Россиянын муфтияты менен кабарлаштык, Казакстандын муфтияты менен жакынкы коңшу өлкөлөрдүн баардыгы менен кабарласак, алар да ошол күнү окушуп, азыр баардыгы ушунун үстүндө иштеп атат.
Ракеевдин айтымында, быйыл экинчи же үчүнчү ирет ажыга барчулардын саны 100 чукул. Быйыл Мекеге ажылык зыярат август айында белгиленген, алардын алгачкы тобу 7-августта жөнөп кетишмекчи. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музейине жетекчи болуудан баш тартты. Анын себебин түшүндүргөн Каримова, кыргыз коомчулугу жаш кадрлардын жетекчилик кызматтарга келүүсүнө даяр эмес экен деп деген пикирин Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковдун буйругу менен ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексинин башкы директору болуп дайындалганы 28-июлда маалым болгон. Муну ырчы өзү да тастыктаган болчу. Аталган музей жайгашкан жалпы Сулайман Тоо аймагы ЮНЕСКОнун заттык эмес маданий мурастар тизмесине кирген, учурда анда 80 ашуун кызматкер бар. Кыргыз коомчулугунда Каримованын дайындалышы боюнча колдогонда сындаган да пикирлер айтылууда. Айрымдар ырчынын музейди жетектөөгө тажрыйбасы жоктугун белгилеп, бул кызматка кесипкөй тарыхчы илимпоз келиши керек болчу деген сындарды дагы социалдык тармактарга жазышкан.
Рахмат Канымгүл. Кесиптешим Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 30-июлда Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, баш калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орус өкмөтү Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын ыңгайлаштыруу үчүн $200 млн берерин айтып, бирок анын $127 млн жеке ишканага которгон. Крокус International деп аталган орусиялык ишкердин компаниясы аталган суммага Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин жаңылап, лабораторияларды курмак. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирээрде орус өкмөтү $200 млн жардам убада кылган. Аталган каражат Кыргызстанды уюмдун шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн жумшалмак. Кийинчерээк эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык, ал сумманын $127 млн Орусиялык Крокус International жеке компаниясына которулмак. Крокус Интернешнл Кыргызстандын бажы пункттарын жаңылап, лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жылдан ашык убакыт өтсө да, орусиялык компания өз милдеттенмелерин толук аткара элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия берген 127 миллион доллардын жеке компанияга берилгени башынан эле коррупциялык схема болгонун айтып келет.
Жеке менчик структурасы 129 миллион долларды тарттаса эле, анын 29 миллион долларын тарттаса, деген сумма Кыргызстанды биздин таможенный структурасы бардыгы бир заматта бүт лабораторияларыбыздын бардыгы да 3-5 миллион доллардын эле деңгээлинде экен да. 100 миллион долларбы, 50 миллион долларбы, 80 миллион долларбы, ал акча каяка кетти? Мына азыр барып сурап көргүлө. Силер айтат, ишиңер эмне дейт? Биз жеке менчик ишканабыз, силерге баш ийбейбиз. Мына
Байсалов Орусиянын акчалай жардамын жеке компанияга берүүгө макул болгон жетекчилерди жоопко тартуу керектигин кошумчалады. Айтымында каражатты Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери иштетиши керек болчу. Крокус Интернешнл компаниясы орус ишкери түү азербайжандык Араз Агаларовко таандык. Ал жөнүндө New York Times басылмасы жакында эле макала жарыялап, компаниянын Кыргызстандагы 127 миллион доллар олжосу тууралуу да кеп козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Атадагы маалымат жыйынында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, 127 миллион доллар тууралуу да пикирин билдирди. Мамлекет башчысы бул иште эч кандай коррупция жок деп ишендирип, Орусия өзү берген каражатты өзү каалаган компанияга берет деп айтты.
200 миллион долларга эмерек семерек берип атсарасы рахмат деш керек. Кимге берди? 100 миллион долларга эми Казакстан берем деп атат. Аны да жасасыңар, мына Назарбаевдин тигиниси мунусу берди деп берип атат. Алып атабыз. Бирде мени туура эмес берсе текшерткиле, алган адамды каматкыла. Ага эч ким каршы эмес. Бирок жок жерден канча кассыңар да эчтеке чыкпайт да, чыкпайт.
Анткен менен жергиликтүү ишкерлер Орусиянын каражатына курулмакчы болгон техникалык жабдыктар, лабораториялар кечеңдеп, ЭАЭП'тин пайдасын көрбөй жатканына нааразы. Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбек дыйкандар ветеринардык лаборатория үчүн Казакстанга барууга аргасыз экенин айтууда.
Биздин ишкерлер менен мисалы ошол эле баа боюнча, андан кийин ошол эле мисалы жанагы түр боюнча, буштак боюнча эгер толук кандуу эл аралык стандартка жооп бере турган анан ошол эле мисалы Россияга экспорттоо үчүн продукциясыны текшерүүгө жана лабораториядан Алматыга барып өтүп келишет да. Анткени Кыргызстанда Бишкекте тилекке каршы толук кандуу анализ чыгарып берген лаборатория жок.
Ошол эле учурда бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Крокус Интернешнл алган милдеттенмелерин баскыч-баскыч менен аткарып жатат деп ишендирүүдө. Анын маалыматы боюнча орусиялык компания ушул кезге чейин 19 миллион доллардан ашык иш аткарган. Сулаймановдун ырасташынча, каражаттын максаттуу сарпталышын эки өлкөнүн бажы кызматтары көзөмөлдөйт.
Орус тарабы мына башынан эле настаивать айтты. Бул акчаны деген реализация Орусия Федерациясы территориясынан жүргүзүлөт деп да, то есть баягы документтердин разработкасы, закупкалар жана товарлар сатып алуу, тендерлер бүт ошо тарапта өткөрүлөт да, Орусиянын территориясында. Биз менен макулдашылат, албетте биздин бүт мамлекеттик органдар жанагы алып келчү жабдыктардын тизмеси, алардын жана функционалдык качестволору ошолор бүт макулдашылган да.
Деген менен бажы башчысы Крокус Интернешнл аткарчу иштер 1.5 жылга артка жылганын, буга бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин жашырган жок. Орусия берген 200 миллион доллардын калган 71 миллион доллары 3 багытта иштетилет. 16 миллион доллар Кыргызстандын маалыматтык системасын ЭАЭП'тин талаптарына ылайыктоого жумшалса, 49 миллион доллар менен бажы бекеттери жабдылат. Ал эми калган 6 миллион доллар адистерди даярдоого багытталат деп эки өлкөнүн өкмөттөр аралык келишиминде макулдашылган. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылдын 12 августунда мүчө болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Дагы бир экономикалык тема. Кыргызстандагы жогорку нарын каскадын курууга байланыштуу Орусиялык Русгидро куруучу компаниясы менен кыргыз өкмөтү өз ара кайым айтышууга өттү. Буга президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат жыйында Русгидронун каскадды курбай эле 2 жылга чукул тилемизип келгендиген сын пикири негиз болду. Мамлекет башчысы Орусиялык компания менен макулдашууну жокко чыгаруу туура болгонун айтып, ал убакытты создуктуруу менен гана алектенип келгенин белгилеген эле. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Буга чейин аталган компаниянын расмий сайтында жогорку нарын каскатын куруу боюнча алган милдеттемелердин аткарылбай калганы туурасында кыргыз тарап чайкоочулук мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жатканын айыптаган билдирүү чыккан. Анда Русгидро эч качан келишимди бир жактуу токтотууну көздөбөгөнү айтылып, коюлган дооматтар негизсиз экени жана жумшалган каражат артына кайтарылышы керектиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул компания эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы эскерткен. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Орусиялык Русгидро компаниясынын соңку билдирүүсүнө карата жообун берди. Анда ал 37 миллион доллар чыгымды аныктоо боюнча эл аралык аудит өткөрүү сунушунан Орусия тарап баш тартып жатканын белгиледи.
Тилекке каршы 2015 жылы алардын каражаты жок болуп, финансирование токтоп калып, ошондуктан бүт барды токтоп калды. 37 миллион доллар кетти деп беришкен. Аны эч ким тааныган жери жок. Эң негизги маселе биз Русгидронун алдынан эл аралык аудит өткөрөлүк десек, алар баш тартып атат. Калып айтат. Алар да сотко кайрылса болот, биз да сотко кайрылсак болот. Алардын акысы бар, кайрылса кайрылсын. Бирок алардын курбаганын, келишимди аткарбаганы бул чындык.
2016 жылы январь айында кыргыз өкмөтү Орусиялык Русгидро компаниясы менен жогорку нарын каскатын куруу боюнча макулдашууну бир жактуу бузган. Ага аталган компаниянын курулушту кечеңдетип жатканы себеп болгон. Бирок аталган компания курулуш иштерине 37 миллион доллар чыгымдалганын билдирип чыккан. Кыргыз тарап болсо андагы жумушчулардын жатаканасынан башка ал жерде эч нерсе курула электигин жүйө келтирип, кеткен чыгымды аныктоо үчүн эл аралык көз карандысыз аудит өткөрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап андан баш тартып келген. Жакында өткөн маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев макулдашууну бир жактуу жокко чыгаруу туура болгон деп билдирди.
Соглашение с Россией, во-первых, я считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали. Потому что я сам убедился.
Орусия менен болгон макулдашууну бир жактуу жокко чыгаруу чынында эле туура болгон. Анткени мына ошол Орусиялык компания аны курбай турганына мен жеке өзүм дагы, президент Путин дагы ынанды. Ал тургай жогорку нарын каскадын гана эмес, камбар ата биргесинде эле аягына чыгарууну башташмак эмес экен. Бул мурда болуп келгендей эле, бул биздики, ага тийбегиле деген эле өнөкөт болгон экен. Эгерде кимдир бирөө макулдашууну кабыл алып, аны мамлекеттик думасында бекитсе, бирок анын шарттарын аткарбай жатса, биз аларды карап отура бербешибиз керек. Биз АКШ же Орусия экен деп тура бербей, Кыргызстандын кызыкчылыгын гана карашыбыз абзел.
Идер не собирались начинать камбарату один. Мы не должны смотреть это Соединенные Штаты или Россия. Мы должны думать только про интересы Кыргызстана.
2013 жылы өкмөт жогорку нарын каскатын куруу боюнча Орусиялык Русгидро компаниясы менен макулдашууга кол койгон болчу. Бирок мына ошол кездеги парламентте бул документти ратификация кылуу учурунда ошол кездеги бир катар оппозициялык депутаттар ага каршы чыгышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков алар мына ошол учурда эле каскад курулушу аягына чыкпай турганы эскертилгенине карабастан, документ парламенттен колдоо таап кеткенин төмөндөгүчө эскерди.
Бүгүн президент Атамбаев мен тарапка өткөн аябагандай кубанычтуу нерседе. 2013-2014 жылдардагы жогорку кеңештеги менин көтөргөн маселелеримдин баардыгын бүгүн Атамбаев айтып атат. Русгидро эч нерсе курбайт, алардын кура турган эч кандай ою дагы жок деп мен айтсам, бул саясий оюн болгон. Ошол убактагы борбордук Азиядагы регионалдык оюнга ушул карта керек болгон да Кремльге. Атамбаев президент катарында ошол саясий оюнду көрө алган жок. Ошонун айынан Кыргызстанды бүгүнкү күндө Русгидрого корголуп 37 миллион долларды элдин моюнуна илип атат. Атамбаев менен Сариевдин кыргыз элине кылган эмгеги ушул. Экөөнүн жасаган иши бул.
Буга чейин кыргыз өкмөтү менен Русгидронун ортосундагы жетишилген макулдашууга ылайык 37 миллион доллар карызды жогорку нарын каскатын кура турган жаңы инвестор төлөп бермей болгон. Каскатты куруу укугу жакында эле берилген чехиялык компания жаңы макулдашууга ылайык 50 күндүн ичинде 57 миллион доллар которо турганы көрсөтүлгөн. Анын 37 миллион доллары Орусиялык тараптын карызына чегериле турганы жарыяланган. Бирок талдоочулардын баамында жогорку нарын каскатын 230 миллион долларга курууга убада берген чехиялык Леглас трейдинг компаниясынын айланасындагы ызы чуулардан улам бул каражаттын Кыргызстанга которулушу күмөндүү болуп турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Рейнс Прибустун ордуна ички коопсуздук министри Джон Келлини президенттик администрация башчысы кылып дайындады. Москва жаңы санкциялар тууралуу мыйзамына АКШга жооп кайтарды. Казакстандын чыгышында бир катар райондордо талаалар күйүп жатат. Ажыга барчулардын виза алуу тартиби быйыл өзгөрүлдү. Сейсмология институтунун маалыматына караганда бүгүн эртең менен саат 11:30 чамасында Нарын облусунда жер титирөө катталды. Турубузду эл аралык баян менен улантабыз. Мурда грузин президенти Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыраганын угаары менен өз укугу үчүн күрөшөрүн билдирип чыкты. Президент Порошенко кезинде Одесса облусун жетектеген грузин саясатчыларынын атуулдугун 26-июлда жокко чыгарган. Грузин жарандыгынан да айрылган Саакашвили Кошмо Штаттарынан баш калка сурашы мүмкүн деген жоромолдор бар. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Грузиядагы реформалар менен таанымал жана саясий жолу талкуу жараткан Михаил Саакашвили грузин жарандыгын жоготкондон 2 жыл өтпөй Украина атуулдугунан да ажырап олтурат. Украин президенти Петро Порошенконун мындай чечимине Саакашвилинин 2015 жылы Украин жарандыгын аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланды. АКШда жүргөн Саакашвили дароо видео кайрылуу таратып Украин бийлигинин соңку кадамын кескин сындап чыкты. Ал Украинада баш аягы 13 жыл жашап, 3 революцияга катышканын, өз укугу үчүн күрөшөрүн айтты.
У мене лишь одне единое громадянство украинское.
Менде бир гана украин жарандыгы бар. Андан айрылбайм. Мени качкынга айлантуу аракети жүрүп атат. Андай болбойт. Башка жакта калбайм жана макамымды өзгөртпөйм. Мен Украинага кайтуу боюнча мыйзамдуу укугум үчүн күрөшөм. Порошенко мен өлкөнүн сыртында жүргөндө пастык менен мени атуулдуктан ажыратууну чечти. Бийликтегилер оппозиция бул күздө олигархтардын макулдашуусун токтотуу үчүн көчөгө чыгууга камданып жатканын көрүп коркуу калдырышты. Президент Порошенко конституциянын гаранты болгондун ордуна ага түкүрдү.
Саакашвили Грузиядагы 2003 жылдагы Роза инкылабынан кийин атагы чыгып, өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. Анын саясаты Орусиянын кыжырын келтирип, ортодогу тирештин кесепети 2008 жылдагы согуш калып келген. Орус грузин жаңжалынан кийин Грузия Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарынан ажыраган. Саакашвили полиция реформасы үчүн макталганы менен президенттик мөөнөтүнүн акырында түрмөлөрдөгү кыйноолор үчүн сынга кабылган. Анын Грузиядагы саясий тагдырын 2012 жылдагы парламенттик шайлоо аныктаган. Себеби анда президенттин партиясы бизнесмен Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясына утулган. Саакашвили кыйла төмөн рейтинг менен президенттиктен кетип, көп өтпөй Украинага кирген. Грузияда ага каршы бир канча кылмыш иштери ачылып, издөө да жарыяланган. Украинадагы 2013 жылдагы Евромайдан окуяларына активдүү катышкан Саакашвилиге элдик толкундоодон кийин бийликке келген Украин президенти Петро Порошенко 2015 жылдын 30 майында жарандык берген. Ошол эле күнү Саакашвили Украинадагы ири Одесса облусунун губернатору болуп тайындалган. Анда Порошенко грузин саясатчысын мактаган эле.
Ал Украинанын чоң досу. Мен 20 жылдан ашык убакыттан бери, университеттен бери билген адам ал. Сөз менен эмес, иш менен билимин жана жаратмандыгын гана көрсөтпөстөн, аларды ишке ашыра алган, бүтүндөй өлкөнү өзгөрткөн киши ал.
Деп билдирген Порошенко 2 жыл мурда. Саакашвили губернатордук кызматка шымалана киришип, облуста реформаларды жүргүзөрүн, Одессаны Грузиянын курорттук Батуми шаарына айлантарын да айтканы бар. Бирок грузин губернатору өкмөт жетекчилери менен тил табышпай, бара-бара карама-каршылык күчөгөн. Акыры 2016 жылдын ноябрь айында кызматтан кеткен. Анда Саакашвили Украинадагы коррупциялашкан системадан тажап өткөнүн айтып, президент Петро Порошенкону паракорлорду калкалайт деп сындаган. Көп өтпөй Украинада оппозициячыл кыймыл түзгөн. Порошенко июнь айында Брюссельдеги сапары маалында Саакашвили көзгө көрүнөрлүк иш деле кылбаганын журналисттин суроолоруна жооп берип жатып ишара кылган. Ал грузин саясатчысын жарандыктан ажыраткан чечими боюнча комментарий бере элек. Украин президенти өткөн аптада Грузияга визити маалында Саакашвилинин экстрадициясы тууралуу суроого жооп берип, аны күч органдары чечерин айткан. Украин саясатчылары экстрадиция маселесине Саакашвилинин Украин жарандыгы тоскоол болуп киргенин, эми ал Украинага кайтып келсе Грузияга өткөрүлүп бериши мүмкүн дешет. Парламент депутаты Виталий Купри Саакашвили АКШдан баш калка сурашы мүмкүндүгүн айтты.
Мен Порошенконун Грузияга визитине байкоо салып турдум.
визит башталганда Тбилисиде болчумун. Жолугушуунун натыйжасында мына ушундай макулдашуу болду деп ойлойм. Бул жагдай жакшы эмес. Себеби Порошенко өзү Саакашвилини реформа жүргүзүү үчүн Украинага чакырып, жарандык берген. Мен өзүм Саакашвили мырзанын жасаган жана жасабаган иштерин өтө катуу сындаган адаммын. Ошентсе да бул ирет окуя Украинанын укуктук мамлекет деген репутациясына доо кетирет.
Баткышчана партиясынын лидери мурдагы өкмөт башы Юлия Тимошенко да ушундай эле мүнөздөгү билдирүү таратты. Кантсе да Украинада да Грузияда да Саакашвили тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Былтыр октябрь айында анын бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы жубайы Сандра Руловстун жетеги астында Грузияда парламенттик шайлоого катышып, бирок калктын жапырт колдоосуна ээ боло алган жок. Эгер жеңген болсо, Саакашвили үчүн Грузиянын эшиги ачылмак. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үнөгүңүз.
Эже сиңдилер берүүсүн биздин кийинки эфирлерибизден уга аласыз, уктуруубузду улантабыз. Кара Көл шаарында 7 жаштагы кызга сексуалдык аракеттерди жасады деп шектелген адам кармалды. Милиция 44 жаштагы шектүү буга чейин психикалык оорулуу катары тизмеде тургандыгын кабарлоодо. Бирок серепчилер көп педофилдер жоопкерчиликтен качуу үчүн акыл эси ордунда эмес деп жазылып маалымдама алышаарын эскертишүүдө. Кененирээк кабарчы сериңиз Нурматов иликтейт.
Эми гана ачыкка чыгып жаткан окуя бир апта мурдараак, тагыраагы 21-июлда Кара Көл шаарынын Ажыматов көчөсүндө орун алган. Кечки саат 19:00 чамасында жолдо бараткан биринчи класстын окуучусун белгисиз жаран жан курулуп жаткан үйдүн жертөлөсүнө акча берем деп алдап кирип, зордуктоого аракет кылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков факт боюнча 44 жаштагы жаран кылмышка шектелип кармалганын билдирди.
2010-жылы туулган жаш эле кызды төшөккө жаткырып ыплас аракеттерди жасаган деп кыздын чоң апасы Кара Көл шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Кара Көл шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлгөн жана учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 133 беренеси менен кылмыш козголуп тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ал эми кылмышка шектүү учурда кармалып, убактылуу кармоо изоляторуна камакка алынган.
Турдубеков кабарлагандай, секелек кыздын денесине Кара Көл шаардык ооруканасынын врачтары алгачкы кароо жүргүзгөндө анын денесинде эч кандай жараттар аныкталган эмес. Азыркы учурда кызга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ал эми шектүү жаран акыл эси ордунда эмес экени тергөө учурунда аныкталган.
Факты боюнча шектүү катары кармалган атуулдун өздүгүн тактоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, ал психикалык жактан оорулуу экендиги байкалып жаткандыктан атайын тактамаларды алуу үчүн тиешелүү мекемелерге запрос берилген да. Жана учурда ал психикалык каттоодо тургандыгы аныкталды,
деди Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков. Бирок серепчилер айрым педофилдер жоопкерчиликтен качуу үчүн акыл эси ордунда эмес деп атайы жазылып алган учурлар болоорун эскертүүдө. Көбү кылмыш катталгандан кийин да атайын адистерге барып, ар кандай жолдор менен жинди деген документ алып алат дешет алар. Ошол себептүү күч кызматтарын бул жагдайды тыкыр иликтөөгө чакырууда. Зомбулукка кабылган балдардын иши боюнча көп жылдардан бери адвокаттык кылып жүргөн юрист Айжан Кадырова буларга токтолду.
Качуу максатында эле ушундай кылышы мүмкүн. Мисалы өткөндө кеминдеки жанагы 2 жаш кызды зордуктап, өз атасы зордуктаган иш боюнча деле атасы мындай кандайдыр бир ошондой амалдарды эметкенге эметти да, мындай аракет кылды да. Кечээ бир 2-3 күн мурун эле бирөөнү кармап ошондой болду. Ошентип кичинекей кезинде травма алгам, көзүм ар нерселер көрүнө берет, мени бирөө айтат, барып кыл деп айтат, ошондуктан кылдым деп баягы.
Тергөө учурунда маалым болгондой, Кара Көл шаарындагы зордуктоо аракетинен жапа чеккен жашы жети эле кыздын ата-энеси Орусия Федерациясында иштеп жүрүшкөн. Балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова өзгөчө ата-энеси алыста жүргөн балдардын зомбулукка кабылуу коркунучу жогору экенин белгилейт.
Өзүнүн ата-энеси деген балдардын укугун коргоо турганга мындай билими жетишпейт, деди эмеси каалоосу болбойт, мындай жоопкерчилиги дагы мындай төмөн да. Ошондуктан бүгүн балдар өзүн мындай алсыз болуп калып атат да. Бүгүнкү күнү ушу кылмыш кылып аткан адамдар деген ушу пайдаланат да балдардын алсыздыгы үчүн. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин өзгөчө мындай жалгыз атасынын женесин калып калган балдар, же болбосо тайтанын тененин колунда калып калган мындай кароосуз калып калган балдардын укуктары өзгөчө бузулат да.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда былтыр балдарга карата 824 кылмыш иш жасалса, анын 106 сексуалдык мүнөздө болгон. Прокуратура билдиргендей, быйыл жыл башынан бери 14 жашка чейинки курактагы 50 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган бардык макала баяндарды, ошондой эле акыркы жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыз. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыз бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-июль ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.